ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายแล้วก็จะมาพูดเรื่องคุณภาพชีวิตนะสำหรับชุมชนความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมมีงานลักษณะนี้อยู่เกือบจะเรียกว่าทุกวันนะครับทั้งต่างจังหวัดทั้งในเมืองแล้วก็ผมถือหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่มีใครมาหาแล้วก็มาขอให้ไปพูดหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ไปไหนแต่เพราะการไม่ไปไหนนี่แหละครับมันถึงไปมากนะฮะทุกอย่างเป็นวัฏจักรทั้งนั้นแหละผมเห็นท่านทั้งหลายยิ้มผมก็มีความสุขแล้วนะผมคิดว่าเวลาจริงๆนะมันไม่มีหรอกเมื่อ2วันก่อนที่ชั้นปริญญาโท Executive MBA ของเกษตรผมวิ่งมาจากนู่นจากเมืองทองธานีที่ไปพูดที่งานตลาดนัดสุขภาพก็ให้ไปพูดเรื่องสุขภาพกับจิตวิญญาณวันนั้นน่าสนใจมากเพราะว่ามีความหลากหลายอยู่บนเวทีมีทั้งชีมีทั้งสงฆ์มีทั้งจุฬาราชมนตรีอยู่นั้นและที่ผมสนใจมากก็คือว่าความหลากหลายเป็นหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมุสลิมเข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วยช่วงหลังๆเนี่ยผมสนใจหาแก่นของทุกศาสนาผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นจุดที่จุดรวมของความสงบสุขทั้งของชุมชนแล้วก็จนกระทั่งไปถึงของโลกวันนั้นพอเสร็จที่เมืองทองธานีก็ประมาณ4โมงครึ่ง6โมงมาพูดที่เกษตรตั้งแต่6โมงเย็นจนกระทั่งถึง3ทุ่มนะครับก็ปรากฏว่าผมไม่ทราบหรอกพูดเพลินไปทำไมผมถึงพูดเพลินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเวลาถ้าใจมันไม่นึกว่ามันมีเวลาเข้ามาในห้องเห็นทุกคนที่อยู่ในห้องนั่งยิ้มแล้วก็บอกเบรกปั๊บมาอีกช่วงหนึ่งเข้ามายังเห็นยิ้มมากขึ้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นท่านทั้งหลายยิ้มในผมมีความสุขนะในที่สุดผมกลับมาบ้านที่บ้านบอกเธอวันนี้กลับดึกนะบอกจริงเหรอบอกว่าสามทุ่มแล้วมั้งดูนาฬิกาครับเกือบห้าทุ่มแล้วครับหลายคนไม่อยากจะกลับเลยบอกมีหน้าอัดเทปเอาไว้บนหมดไปทั้งสองมวนกว่าเพราะผมที่ได้เอาเทปไปเนี่ยเอาไปทำไมนะครับมีอยู่สองหลักเลยกันไม่มีอะไรด้านเดียวด้านหนึ่งก็คือว่าเอาไปฟังเองศึกษาว่ามีจุดอ่อนจุดโว่จุดอะไรอยู่ตรงไหนนะแล้วมาทบทวนหาเหตุว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรอันที่สองก็คือว่าไปถึงตัวเองด้วยพอช่วงหลังมีคนมาหาหลายคนเงินทองอะไรก็ผมก็ไม่เอาจากใครอ่ะแต่ถ้าได้มาก็ให้มาก็เอามากองไว้เนี่ยโอ้ยสำหรับทำอะไรต่ออะไรใครที่มีความคิดถึงการเข้ามาก็แจกไปเรื่อยมันหมุนวนเป็นวัฏจักรนะครับมันก็เป็นความสุขอ่ะผมว่าคนเราสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นทุกอย่างนะมีเหตุมีผลมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขเพราะว่าตรงนี้มันเป็นความสุขใจซึ่งเหนืออื่นใดทั้งหมดนะครับวันที่ไปพูดเรื่องสุขภาพกับจิตวิญญาณบนนั้นมีความหลากหลายเอาไปถึงทางสาธารณสุขเขาก็มาเล่าความจริงให้ฟังเขาบอกว่าเขาอยากจะจัดสิ่งที่หลากหลายนะครับภิกษุสงฆ์ก็มีนะชีก็มี แต่เขาบอกที่เขามาเอาผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยใครๆยอมรับว่ารู้ธรรมะแต่ไม่ได้เข้าวัดแล้วก็ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะหรอกครับนะแต่คนให้มาเยอะเลยให้มาตลอดเลยจากหลากหลายเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านหนึ่งพระรบกับผมบอกท่านอาจารย์เนี่ยมีความสุขเพราะว่าอยู่กับต้นไม้ใจเย็นคำพระรบวันนี้เนี่ยผมได้ยินเสมอเลยที่ไปที่สาธารณสุขผมก็ได้ยินเสร็จแล้วผมขยายลึกลงไปอีกบอกจริงๆไม่ใช่นะมองให้ลึกกว่านั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วมองสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยต้นไม้ก็ยังไกลตัวนะครับภูเขาต้นน้ำลำธารนะความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยช่วงหลังๆเราพูดถึงธรรมชาติมากแต่ว่าเราไม่ได้หวนกลับเข้ามามองที่ใจเราเองธรรมชาติจริงๆนั้นคือใจมนุษย์นะถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งที่เป็นรากฐานของเราออกไปสู่ข้างนอกผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าที่ผมมีความสุขไม่ได้อยู่กับต้นไม้นะต้นไม้แต่มันร้องแล้วหัวใจสำคัญที่สุดอยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้หลากหลายทุกแง่ทุกมุมทุกความคิดทุกลักษณะของการแสดงออกทุกฐานะความเป็นอยู่ทุกอย่างเนี่ยครูเราทั้งนั้นนะเป็นครูเราทั้งนั้นคนเราถ้าไม่เรียนจากความทุกข์เราจะไปถึงความสุขได้อย่างไรความจริงศาสนาต่างๆเนี่ยหลักเดียวกันหมดพูดถึงความรักทั้งหมดเลยนะแต่ความรักที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่รักเพื่อนมนุษย์เท่านั้นนะทุกอย่างมีสองด้านครับก่อนที่จะรักเพื่อนมนุษย์ได้จะต้องมีความจริงใจความจริงที่อยู่ในใจคืออะไรคือความรักในสัจธรรมนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านถึงบอกไม่มีความผิดไม่มีความถูกไม่มีอะไรทั้งนั้นผมขึ้นต้นผมก็บอกมันไม่มีเวลาคำว่าไม่มีเวลานี่ไม่ได้หมายความว่าแก้ตัวมีสองด้านใช่ไหมครับไม่มีเวลาหมายความเรามีความสุขแล้วเราพูดไปเรื่อยๆทำอะไรก็ทำร่วมกันได้เรื่อยๆไม่ต้องมาดูนาฬิกาว่านี่มันกี่โมงถึงเวลาทำงานหรือยังเลิกงานหรือยังไม่ใช่คนเราต้องมีความสุขแล้วสิ่งตัวนี้ไม่มีเลยนะเวลาไม่มีตัวตนทุกอย่างอยู่ที่ความจริงซึ่งอยู่ในใจเราเองเห็นตรงนี้ได้เราก็ทำงานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านนะครับเป็นที่เคารพรักของประชาชนไม่เฉพาะคนไทยออกไปถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยพระองค์ท่านมีอะไรอยู่เราบอกว่าเราเดินตามรอยพระยุคลบาทไม่ใช่กายคือเดินตามนะอยู่ที่ไหนก็ตามได้นะนั่นความว่าถ้าจิตวิญญาณเราสอดคล้องกับพระองค์ท่านและปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตามรอยใจครับอันนี้สำคัญมากนะผมเองแต่ก่อนสมัยที่ยังอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ยังเล่นดนตรีด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านก็ไปเล่นอยู่ในวังท่านแกวงดนตรีอสอเพิ่งจะเกิดท่านประทับอยู่ที่พระราชวังดุสิตยังไม่มาอยู่ที่เนี่ยที่พระตำหนักจิตรดาแล้วตอนหลังผมก็ค่อยๆถอยออกมาผมมาทำงานผมยังอยู่กับพื้นดินพระองค์ท่านพระวิญญาณท่านอยู่กับพื้นดินทุกอย่างมีสองด้านเราก็จะพูดกันว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมากนั่นเป็นด้านของเราหมายความว่า ผู้ที่สร้างคุณงามความดีไว้อีกด้านก็เป็นห่วงนะแต่ด้านของพระองค์ท่านเนี่ยคือพระองค์ท่านทรงงานอย่างมีความสุขถ้าไม่มีความสุขแล้วมันจะเกิดมายาภาพมันจะเกิดการสร้างฉากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นก็ไม่ทำนะมีคนพูดอยู่คนหนึ่งเมื่อไม่นานเองจับใจผมมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยถวายความจงรักภักดีคารวะต่อพระองค์ท่านสูงสุดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะพระองค์ท่านเป็นในหลวงนะเขาพูดอย่างนี้ผมว่าเขาแยกแยะอะไรแต่ไรออกชัดมากเลยนะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่สูงต่ำก็ไม่มีผิดถูกไม่มีนะครับอยู่ที่ใจทั้งหมดแล้วเราก็สบายใจและจริงๆเนี่ยคนมาจะถามบอกผมเนี่ยคุมอะไรบ้างไปเช็คเลือดบ้างไหมคอเลสเตอรอลอะไรมีอะไรเปล่าไม่มีนะความสุขมันอยู่ที่ใจเราไปคุมอาหารคุมโน่นคุมนี่ทุกนะครับไม่ได้สุขเลยปล่อยใจให้สบายมีอะไรทานได้ทั้งนั้นจนกระทั่งตอนหลังคนก็สังเกตเขาบอกว่าผมไปนั่งที่ไหนมันจะตักอาหารที่อยู่จมใกล้ๆหน้านั่นแหละไม่ก็เอื้อมไปไหนหรอกแล้วก็มีนะคนเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ทานเผ็ดแต่เข้ามาตั้งตรงนี้ผมก็ไม่เคยให้ใครเดือดร้อนอาหารดูตรงไหนมันไม่เผ็ดผมก็ทานตรงนั้นกับข้าวอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันเผ็ดหมดนะแล้วก็ผมก็นั่งยิ้มคุยไปอารมณ์เผ็ดน้อยๆก็ทานนิดๆหน่อยๆให้เขารู้สึกว่าเราทานนะไม่เป็นไรไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนเพราะอะไรเพราะไม่อยากเห็นใครเป็นทุกข์นะแล้วเราก็สบายใจคนอื่นไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์นะเราไม่ทุกข์คนอื่นเขาก็ไม่ทุกข์มันเป็นวัฏจักรเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องชุมชนมากทีเดียวนะหนังสือที่ผมเอามาเผยแพร่สักครู่เนี่ยแด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิตเนี่ยมันมาจากอะไรสองด้านนี้มีหลายๆอย่างสอนสิ่งที่มันเข้ามาหาเราถ้าเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติก็แล้วแต่สอนเท่านั้นตอนหลังผมสรุปได้ว่ายังไงบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าใจมาก่อนกายยังไม่มานะกายใจนำมาก่อนนั่นแหละมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเมื่อไรกายมาก่อนใจยังไม่ถึงนะโลมาก็จะมาแฝงมาด้วยการขอประโยชน์ฝากเบ็ดบังอะไรบังสารพัดนะครับนะแต่คนที่เข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ถึงนะครับเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเห็นว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของเขานะคนเราไม่เหมือนกันใครเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของเขาตรงนี้คือความหลากหลายแล้วเนี่ยมันเป็นครูเรานะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราเรียนความสุขจากความทุกข์ยกตัวอย่างออกมาเป็นรูปธรรมเลยก็ได้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยถ้าอ่านประวัติพระองค์ท่านผมก็มาที่อ่านหนังสือแต่ฟังเขาเลยใครเขาพูดอะไรผมฟังครับนะง่ายดีง่ายทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ง่ายอย่างเดียวขอให้ต้องการความง่ายที่มันได้ความรู้นะนั่นหมายความว่าใจมันเปิดกว้างถ้าหากว่าเป็นความง่ายที่เราปิดตัวเองก็คือความขี้เกียจแค่นั้นไม่เอาแต่ผมไม่ได้หมายความว่าหนังสือไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเป็นประโยชน์ทั้งนั้นให้มันอยู่กับที่กับทางอะไรมันอยู่ตรงไหนรู้จักใช้ตรงนั้นนะครับไม่ได้ปฏิเสธอะไรไม่ได้เป็นรังเกียจอะไรนะเราก็สบายใจผมบอกเลยว่าพูดถึงพุทธประวัติเนี่ยช่วงสุดท้ายที่บอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยไปทรงทรมานกายเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็บรรลุคิดให้ดีตรงนี้ ผมเนี่ยฟังอะไรผมจะเอามาวิเคราะห์หาเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทั้งนั้นถ้าบิดตัวเองซะแล้วเนี่ยเราไม่เชื่อไม่เชื่อพักนั่นคืออะไรการไม่เชื่อคือการหยุดหยุดคิดเรามีสมองเราต้องคิดใครจะว่ายังไงต้องคิดจริงหรือไม่จริงมันไม่สุดแค่นั้นหรอกมันจะต้องมีอะไรต่อไปอีกแน่นอนนะครับเขาถึงว่าไงว่าจนอะไรก็จนเถอะอย่าจนปัญญานะครับตรงนี้สำคัญนั่นหมายความว่าชีวิตต้องสู้นะสู้อย่าคิดว่าไปสู้กับคนอื่นสู้กับใจตัวเองไม่ได้แล้วก็สู้กับคนอื่นไม่มีทางยังเจ็บต่อไปสู้กับใจตัวเองได้เมื่อไหร่ก็เห็นเหตุผลเราไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะหลวงพ่อวิถีชีวิตเราควรจะไปทางไหนควรจะทำอะไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับไม่ท้อนั่นแหละพูดถึงว่าเหตุผลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทรมานกายให้เกิดทุกข์เพราะว่าเห็นแล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยไปหาความสุขแล้วทำไมถึงเลิกผมมาหาคำตอบตรงนี้ได้เองทีหลังพ่ออย่างนี้เองมีอะไรรู้ไหมตัวหนึ่งที่ทำให้ผมวิเคราะห์ตรงนี้พอความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านรู้แล้วถึงได้เลิกความจริงความทุกข์ที่สอนให้เราเป็นสุขเนี่ยมันมาตลอดชีวิตมันเป็นธรรมชาติมันหมุนเป็นวัฏจักรมาเลยเหมือนล้อรถแหละนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาเมคอัพมาสร้างขึ้นเองโดยกิเลสตอนนี้ทำอย่างนี้เรามันทุกข์แล้วนะเราจะได้ความสุขนะเรื่องที่สุดก็คิดได้ว่าโอ้มันไม่จริงซะแล้วล่ะนะฮะวนกลับไปลึกแต่ที่นี่ตลอดเลยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นเลยนะเพราะนั้นเม็ดพอบอกว่านี่ความทุกข์นี่มันจะไปหาความสุขทรมานตัวเองให้มันทุกข์เลยไม่ใช่นั่นกิเลสนะอยากได้ความสุขเลยไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนโตนะนี่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งวันก่อนเมื่อสักสองปีเนี่ยครับมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาให้ผมไปพูดกับพระนิสิตแล้วก็ผมได้ยินเสียงมีคนพูดเรื่ององคุลิมานฟังดูแล้วไม่มีใครพูดเลยว่าองคุลิมานเนี่ยทำไมอ่ะฆ่าคนมา999เหลืออีกคนเดียวเท่านั้นเองจะครบพันพระพุทธองค์ทรงเดินอยู่ข้างหน้านี่วิ่งไปจะฆ่าแล้วพระพุทธองค์ตรัสสั้นๆบอกว่าจะบอกให้หยุดพระพุทธองค์ตรัสสั้นๆบอกว่าเราหยุดแล้วท่านนะครับยังไม่หยุดเนี่ยทำไมตรงนั้นปุ๊บถึงได้สติแล้วก็บรรลุจริงๆมันอยู่ที่นิ้วมันอยู่ที่จำนวนคนเลยอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ว่าคนเราเท่านั้นหลงทางไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก่อนตายเนี่ยคิดได้ก็ได้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นสู่วิถีทางใหม่คำว่าวิถีทางใหม่อันนี้อยู่บนฐานที่อิสระเรายังยึดติดกันมากที่บอกว่าคนรุ่นใหม่นิยมคนรุ่นใหม่แล้วมุ่งไปที่วัยต้องเป็นคนหนุ่มสาวนี่เอาวัยมาผูกติดกับความใหม่ความเก่าไม่ได้เอาใจนะถ้าเอาฐานของความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัยหรอกวัยน้อยก็ได้แก่ก็ได้นะ แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ลืมไปว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะรู้ว่าครูเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับครูเนี่ยมันเป็นฐานชีวิตที่ธรรมชาติให้มาจากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเนี่ยในที่สุดเติบโตขึ้นมาใจควรจะโตอย่างสอดคล้องกับร่างกายแล้วก็รู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูของคนรุ่นหลังครอบครัวคืออะไรไม่ใช่รั้วบ้านนะครับการศึกษาในโรงเรียนยิ่งในมหาลัยด้วยไม่ใช่มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ใช่เลยครับชีวิตทั้งชีวิตคือการศึกษาตัวนี้เป็นฐานสำคัญที่สุดพวกนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นคนเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปหลงติดอยู่กับมันเองแล้วก็เกิดอะไรล่ะเกิดการลืมตัวสิครับลืมจนไม่รู้เราเป็นใครนะวันหนึ่งผมไปพูดที่ไหนเขาเชิญไปพูดต่างศาสนาได้ไหมแล้วผมบอกนะผมมีสองด่านท่านหนึ่งจะบอกว่าไม่มีศาสนาก็ได้แต่ถ้ามองอีกด้านนึงถึงอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าอ๋อมีทุกศาสนาอยู่ในใจนั่นหมายความว่าลงไปถึงจุดร่วมเพราะนั้นเวลานี้ผมศึกษาตรงนี้มากกว่าอย่างอื่นนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดของหัวใจสำคัญไม่ใช่ปล่อยให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นมาซึ่งเวลานี้มันมองเห็นได้แล้วนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะว่าอันตรายที่สุดก็ได้แต่ว่ามันจะให้ความรู้เราลึกที่สุดก็ได้มีสองด้านทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทั้งอันตรายหรือไม่อันตรายมีอย่างเดียวความรู้สิ่งลงไปถึงส่วนลึกที่สุดของหัวใจแค่นั้นเองนะตรงนี้ถ้าเราเรียนไปแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆในสังคมใครจะว่าดีใครจะว่าร้ายยังไงเรียนไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็พบว่าเราทุกข์แหมทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นก็คิดอย่างนั้นทำไมคนนั้นก็ทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วหาทางออกได้ไหมไปจัดการใครก็ไม่ได้ทุกข์สิครับนี่คือก็ควรกำลังเราคุมใจตัวเองได้นะนี่ตรงนี้แล้วไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปสอนใครก็ไม่ได้ไม่จริงสอนได้ทุกคนถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นครูสอนเขาเราคิดว่าเขาเป็นครูสอนเราช่วงหลังผมถึงเขียนเอาไว้ในหนังสือบางครั้งก็พูดทั่วไปว่าครูซึ่งวิญญาณยังไปไม่ถึงจุดที่รู้สึกได้เองว่าลูกศิษย์เป็นครูเราคนรุ่นหลังคือครูเราวิญญาณความเป็นครูยังไม่เกิดหรอกถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้เกิดนะนั่นแหละเราจะเห็นเด็กๆน่ารักมากนะเขาคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราอยู่เขาอย่างมีความสุขผู้ใหญ่อยู่กับเด็กยังมีความสุขแน่นอนครับการศึกษาไปได้ไงนะแต่เวลานี้สังคมกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ว่าครูทิ้งลูกศิษย์เอาเวลาออกไปหากินข้างนอกยิ่งกว่านั้นไปขายไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เขาเรียก direct sale เนี่ยเอาลูกศิษย์ไปด้วยแล้วนึกหรือว่าลูกศิษย์ทุกคนจะตามบางคนก็กลับมาเขาดูถูกเขาพอดูถูกก็หมดศรัทธาพอหมดศรัทธาแล้วอะไรเกิดขึ้นนะครับใจมันปิดแล้วใจเด็กปิดปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่จะทำอะไรฉันไม่สนใจเลยนะฉันไปในทางนะว่าเวไปติดยาเสพติดไปเป็นโจรไปมั่วสุมอะไร ในทางที่เป็นอบายมุขโทษเด็กนะครับผู้ใหญ่ที่โทษเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่วิญญาณของความเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ที่การโทษตัวเองอยู่ที่นี่ผมมาถึงจุดตรงนี้ตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่มันเป็นวัฏจักรผมบอกนะพอเรารู้สึกไม่พอใจใครก็ว่าเราปุ๊บเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเราชักจะอยากจะปล่อยหน้าเขาเนี่ยธรรมชาติกลับมาแล้วหุ่นกลับมาว่าตัวเองบอกนี่กำลังจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเหรอคิดแล้วก็หยุดนี่เห็นไหมนะผมถึงบอกเลยว่าใครจะยังไงข้างนอกจะดีจะไม่ดีแค่ไหนครูทั้งนั้นเราเป็นครูแล้วเราเห็นว่าข้างนอกดีหรือไม่ดีนะมันเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยหุ่นกลับมาเราได้อะไรครับเราได้ความจริงความจริงที่เราเรียนรู้จากเพื่อนมนุษย์หุ่นกลับมาทำให้สิ่งเหล่านี้มันมาอยู่ในใจเราเพราะก็มาเป็นความจริงที่อยู่ในใจเมื่อมันเป็นความจริงที่อยู่ในใจเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้คืออะไรที่เขาเรียกว่าบารมีบารมีนี่ไม่ใช่ซื้อด้วยเงินไม่ใช่ไปมีตำแหน่งสูงสูงไม่ใช่ไปมีอำนาจมากมายไม่ใช่บารมีนี่คือจิตวิญญาณที่มีความเป็นคนรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองพวกลูกศิษย์เราเนี่ยแหละเขามาเชิญไปเรียนแสดงความยินดีกับรัฐมนตรี4คนซึ่งจบประจักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรพอผมเห็นหนังสือเชิญเนี่ยผมก็วางทีแรกนะครับนี่เราก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะแต่เขาสอนเราเพราะว่าเขามีศรัทธาอยู่กับเรานึกในใจเลยว่าไปทำไมไปยินดีกับเปลือกอีกแล้วเนี่ยโทรศัพท์มาตามครั้งหนึ่งละสองครั้งสามครั้งเขาไม่ได้บอกว่าจะให้เราไปพูดแต่คาดการถูกเลยทีนี้บอกแน่นอนเนี่ยจะขอให้เราไปพูดเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าก็ไปก็ไปเมื่อเขาศรัทธาเราก็ไปนะสู้เลยทีนี้ไม่ใช่สู้กับใครนะไม่ใช่สู้กับเขานะสู้กับใจตัวเองไปถึงจริงๆไปถึงปั๊บก็มีกรรมการเข้ามากระซิบเขาบอกคุณพ่อเดี๋ยวเชิญขึ้นพูดแทนพวกเราหน่อยนะแสดงความยินดีกับรัฐมนตรี4คนก็กระซิบกับเขาเบาๆบอกค่อยฟังกันเนี่ยนะครับตอนผมอยู่เกษตรเนี่ยลูกศิษย์ทั้งมหาลัยเรียกคุณพ่อเขาเรียกเองแล้วไม่ใช่พี่ใหญ่เขาเรียกเรียกเด็กสอนเรานะมาถึงเดี๋ยวนี้ห่างกันตั้งกี่ปีอายุห่างกันตั้ง50สอนก็ไม่ได้สอนอะไรก็ไม่ได้ในชั้นก็เหมือนนะมาเองเขามาเขาสอนอะไรเราเขาสอนเรารู้ว่าครูเราที่เราเป็นครูหรือครูหรือว่าเรามีลูกศิษย์อะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ในโรงเรียนในมหาลัยแล้วสอนกันในห้องนี้คือครูกับศิษย์ไม่ใช่เลยครับนะมันถึงได้เกิดความคิดที่ว่านะใจมาก่อนกายตามมาที่หลังมาด้วยความศรัทธามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละมนุษย์เราใจเปิดเข้าหากันนะครับเราใจเปิดก็ไปหาคนรุ่นหลังแล้วคนรุ่นหลังเขาก็เปิดรับนั่นแหละอะไรมันก็เข้าทางนั้นเพราะว่าศรัทธาเกิดแล้วนี่เป็นจุดหนึ่งวันนั้นผมไปพูดอะไรทีแรกก็พูดดีๆก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันดีทั้งนั้นแต่ปรารถนาดีถึงได้พูดอย่างนี้นะพูดไปพูดมาก็ยกตัวอย่างตัวเองอีกแหละบอกเนี่ยคนโน้นก็ชอบเอารางวัลมาให้คนนี้ก็ชอบเอาอะไรมาให้เยอะไปหมดเลยแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าเนี่ยเพชรกรุงเทพมาให้ผมก็ไปรับเพราะว่ามันมาตามเหตุตามผลของเขาเราไม่รับมันก็ทำร้ายใจเขาแต่ใจเราล่ะวางเรียบร้อยไม่มีอะไร ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะวางใจตรงนั้นนักข่าวชอบมาถามบอกว่าท่านอาจารย์ภูมิใจอะไรมากที่สุดในชีวิตนะครับวันนี้ผมจะเอาตรงนั้นมาตอบนะภูมิใจในอะไรอายุมาจนกระทั่งจะ80แล้วเนี่ยรักษาตัวเองเอาไว้ได้รอดจากปากเหี่ยวปากกามาได้